sosyal şebekesindeki hesabında bildirip ki Fransa Ermenistan'a başka ülkeler için elçi atmaz olan her birine devam ettiğini bir daha numayiş ettirir. Bu da öz növbəsində Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülhün əldə olunması imkanlarına mənfi təsir göstərir. Hər halda Fransa unutsa da Ermənistan Fransız silahının dəmir parçası olduğunu yaddan çıxarmamalıdır. Bu, 44 günlük müharibənin ilk günlərində də təsdiqini tapdı. Ermənilərin təbliğ etdikləri Ohanian xəttini yadda salaq. Bu, xəttin qurulmasında Fransız şirkətləri mühüm rol oynamışlar. Səfrində indi durub Ermənistanı yeni silahlarla təchiz edəcəklərini bəyan etməsi avanturadan başqa bir şey deyil. Fransanın Ermənistanla müdafiə və hərbi texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığı başqa nədən xəbər verir? Birincisi, Macron hakimiyyəti erməniləri yeni hərbi gərginliyə ruhlandırır, bununla da onları sülh planının reallaşmasından uzaqlaşdırır. İkincisi, səfir bu açıqlaması ilə demək istəyir ki, ölkəsi İrəvanı tək buraxmaq niyyətində deyil, iddia edir ki, Ermənistanın təhlükəsizliyi naminə onu silahlandırır. Üçüncüsü, Fransa NATO daxilində ilk ölkədir ki, qadağaların üstündən xət çəkərək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvünü silahla təchiz edir. Dekotini də bunu xüsusi tonla səsləndirir. Ermənistan çox gözəl anlayır ki, 2020-ci ildə bir abırçı məqlubiyyət zərbəsi aldığı Azərbaycan onu diz üstə çöktürüb, döyüş qabiliyyətini darmadağın edib. Sadəcə bunu etiraf etməyə cürət etmir. Fransa da İrəvanı aldatmağa və təxribata avatoriyaya çəkməyə çalışır. Məgər sınmış Ermənistan ordusu döyüş qabiliyyətinə malikdir? Əlbəttə ki, yox, sadəcə Paris mümkün olmayanı mümkün çevirməyə ümid edir. Məhz bu səbəbdən də gələcək müstəmləkəsini yeni və təhlükəli gərginliyə sürükləyir. Avanturadan söz düşmüşkən, Fransanın Cənubi Qafqaz planının ən avanturist hissəsi casus şəbəkəsi ilə bağlıdır. Artıq bəlli olur ki, Paris casusluqda ittiham olunan Fransa vətəndaşı Martin Rayanın atası oğlunun görüşdüyü iki diplomatın Fransa xüsusi xidmət orqanlarının agentləri olduğunu təsdiqləyib. Fransa prezidenti Emmanuel Macrona yanvarın 23-də göndərdiyi məktubda atası Richard Rayan yazıb ki, Martin başqalarının oyunlarının qurbanı olub. Qeyd edək ki, dekabrın 4-də Mercorama'nın baş direktoru Martin Rayan Bakıda casusluq ittiham ilə həbs edilib. Özlərini Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları kimi təqdim etsələr də, əslində isə xarici kəşfiyyat agentlər olublar. Martini də casusluğa onlar sövq ediblər. Həmin iki agent sonradan Bakıdan qovulublar. Azərbaycanda ifşa olunmuş Fransa casus şəbəkəsi ilə bağlı məsələlər aparıcı Fransız mətbuat səhifələrinin geniş müzakirə mövzusuna çevrilib. Hətta həbsdə olan Martin Rianın atası məsələlərdə Fransa kəşfiyyat orqanı DSN-i təskin ittiham edən müsahibələrlə çıxış edib. Bu barədə Observer Online yazıbdır. Bu il aprelin 6-sında yayımlanmış məqalada qeyd edilir ki, məlum olur ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanı tərəfindən iş üzrə həbs edilənlərdən biri də Fransanın Azərbaycandakı diplomatik heyətinə yerləşdirilmiş, kəşfiyyatçılar ilə əməkdaşlıq etmiş Azərbaycan vətəndaşı Məmmədlidir. O, Fransa vətəndaşlığının verilməsi və maddi təminatla mükafatlandırma müqabilində Fransa vətəndaşı Martin Rianla birgə geniş gizli əlaqələr qurulması və region üzrə zəruri informasiyaların toplanılıb ötürülməsi işinə cəlb edilməkdə ittiham olunur. Müvafiq yazışmalar artıq Fransanın xeyrinə yox, ziyanına işləməyə başlayıb. Azərbaycanda Fransanın caz şəbəkəsinin ifşası Prezident Emmanuel Macron üçün dərs olmayıb, ölkəsini aşağılamaqda davam edir, beynəlxalq aləmin gözündə gülünc vəziyyətə salmaqdadır. Yeri gəlmişkən, bəlli olan odur ki, Fransa xüsusi xidmət orqanlarının caz şəbəkəsi Mərkəzi Asiyaya qədər uzanır. Yayılan məlumata görə Qırğızistanın Milli Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əməkdaşları sifarişli qətl törətmək üçün Bişkekə gedən və ülkənin paytaxtında saxlanılan 5 mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvünü Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələrinə təhvil veriblər. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Mediada yer alan xəbərlərə görə bu şəxslər Fransız kəşfiyyatı üçün məlumatlar toplayıblar. Fransanın Europe 1 radiosu iddia edir ki, Fransız xüsusi xidmət orqanlarının Mərkəz Asiyada operativ tədbirləri yayda keçiriləcək Olimpiya oyunları zamanı terror hücumlarının qarşısını almağa yönəlib. Lakin bu da inandırıcı görünmür, sadəcə hədəf bölgəni nəzarət almaqdır. Beləliklə, görünən odur ki, Macron Fransası Cənubi Qafqaz daxil olmaqla Mərkəzi Asiyaya qədər çirkin və məkirli planın reallaşmasına çalışır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu gün də tarixdən bir səhifə çevirib, baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Aprel 1214-cü il İngiliz filosofu və müəllimi Roger Bacon anadan olub. O, Oxford, İngiltərə və Paris universitetlərində oxuyub, sonra dərs deyib. Bacon daha sonra keşiş kimi xidmət edib. Bacon təbiət elmlərinə və bilavasitə təcrübə və müşahidəyə önəm vermiş və bu səbəbdən də yeni elmi metodun qabaqcılarından biri hesab olunur. O hesab edirdi ki, elm dinə zidd deyil, onu tamamlayır. Bacon belə bir fikirdə idi ki, bilik və hikmət əldə etməyin iki yolu var, təcrübə və ağıl. Həqiqətə çatmaq üçün isə öz fikirlərini bildiyinə əsaslandırmaq lazımdır. Roger Bacon orta əsrlərdə kilsəyə və xristiyan dininin xurafatlarına qarşı üsyan edən ilk şəxs olub. Bacon həm də dövrünün fəlsəfi usullarını sərt tənqid edən orta əsrlərin ən böyük alimlərindən biri hesab olunur. Bacon nəhayət 25 sentyabr 1294-cü ildə 80 yaşında vəfat etdi. Bacon'un Opus Maius, Minus Opus fəlsəfənin öyrənilməsində xülasə və ilahiyyatın öyrənilməsində xülasə əsərləri vardır. Aprel 1860-cı il süni soyuq istehsal cihazı Ferdinand Carré adlı fransız sənayeçi və kimyaçı tərəfindən icad edilmişdir. Bu cihazın soyuqluğu amoniak qazı ilə təmin edilmişdir. Carré'nin ixtirası, xüsusilə tropik bölgələrdə qida və dərmanı korrupsiya və tullantılardan qorumaq üçün mühüm addım idi. Tamamlandıqdan sonra bu cihaz hazır ki, sabit və mobil soyuducu və dondurucuya çevrildi. Hicri 1371-ci il Fərvərdin ayının 23-ü müasir İranlı professor və yazıçı Mühsün Səba dünyasına dəyişib. Darülfünun məktəbində ilkin təhsilini başa vurduqdan sonra Fransaya gedib və hüquq elmləri doktorunu alındıqdan sonra İrana qayıdıb və müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb. Doktor Mühsün Səba İranın Milli Kitabşünaslıq Qrupunun və həmçinin UNESCO-ya bağlı Milli Arxiv Komitəsinin qurucusu idi. Onun müəllifi olduğu ən mühüm əsər və kitablar sırasında kitabşünaslıq, hafizin çiçəkləri, səyahət məktublarının tərcüməsi və kitabşünaslığın əsaslarını qeyd etmək olar. Və 23 Fərvərdin 1384-cü Hicri Şəmsi ili məşhur İran yazıcısı, tərcüməçi və şahnaməşünas Şahrux Misqub dünyasına dəyişib. O 1304-cü ildə İranın şimalında yerləşən Babul şəhərində anadan olub. 1327-ci ildə Tehran Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1336-cı ildən mədəniyyət, ədəbiyyat və tərcümə sahəsində öyrənməyə və araşdırmalara başlayıb. Misqub, sağlığında böyük yazıcı və tədqiqatçı olmaqla yanaşı, dövrün siyasi fəaliyyətində də iştirak edib. 1357-ci il inqilabından əvvəl Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvinin dövründə iki dəfə həbs edilərək zindana salınıb. İranda inqilabdan sonra Parisə mühacirət edərək ömrünün son gününə qədər yazıb, tərcümə edib, araşdırmalar aparıb. Misqubun şöhrəti daha çox Firdosunun şahnaməsindəki araşdırmaları ilə bağlıdır. Onun Ərməğan-ı Mur və Rüstəm və İsfəndiyara Müqəddimə adlı kitabları şahnamə tədqiqatının ən mühüm mənbələrindəndir. Miskup, müasir və klasik qərb ədəbiyyatının bəzi mühüm əsərlərini fars dilinə də tərcüm edibdir. O cümlədən, Can Steinbeck'in Qəzəb İpoçları və Sofoklun Tebay Əfsanələri kitablarını ada parmaq olar. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan Salam, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Efirdə növbəti Gülüstan verilişinin vaxtıdır. Əziz dostlarımız, sizə sağlamlıq arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq və ümid edirik ki, bu söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Bildiyiniz kimi, hər verilişdə Gülüstan kitabının bir yaxud iki hekayəsini səsləndirib, sizin üçün bu haqda məlumat veririk. Bugünkü verilişimizdə Gülüstan kitabının ikinci fəsli, dərvişlərin əxlaqı haqqında olan fəslə baş çəkib 11-ci hekayəni oxuyub izah etmək üçün seçmişik. Hekayədə deyilir. Vaxtilə Bəlbək məscidində bir dəstə cahil, kürafəhim adamlara mövzə edirdi. Hələ zahiri aləmin bəhsini qurtarıb, batini aləmə keçməmişdim ki, taqətdən düşdüyümü hiss etdim. Nə qədər danışırdımsa, göz yaşı odunu yandıra bilmədiyi kimi, mənim də sözlərim onlara təsir etmirdi. Xülasə, belə heyvanların tərbiyəsi üçün çalışdığıma təəssüflənir və sanki körlər məhəlləsində güzgü gəzdirirdim. Lakin artıq məna xəzinəsinin qapıları açılmış, söz mirvariləri silsiləsi düzəlməyə başlamışdı. Və nəhnu əqrəbu iləyhi min hablil vərid ayəsini izah edib deyirdim. Dost mənə məndən də yaxındaykən, bəs niyə mən onun fərağındayam? Dərdimi mən kimə necə söyləyim? Kiyar yanımda, mən sorağındayam. Mən bu sözün badəsi ilə məst olub, sanki axırıncı qədəhi əlimdə tutmuşdum ki, bu zaman kənardan keçənlərdən biri son sözümün təsirindən elə bir nərə çəkdi ki, bütün məclis cuşə gəldi. Elə bir yatmışlar huşə gəldi. Öz-özümə dedim, Aman Allah, necə oldu ki, uzaqdakı gözü açıqlar yaxınlaşdı, yaxındakı körlər isə uzaqlaşdılar. Sözü əgər anlamırsa dinləyən, söz deyənin təbi artmaz dünyada. Açıq, geniş, təmiz bir meydan gərək, ta natiq də at çapa, top oynada.
در جامع بعلبک وقتی کلمه همی گفتم به طریق وعظ با جماعتی افسرده دل مرده ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند دریغ آمدم تربیت ستوران و آینداری در محلت کوران ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز در معانی این آیت که به نحنو اقرب و الیه من حبل الورید سخن به جایی رسانیده که گفتم دوست نزدیکتر از من به من است وینت مشکل که من از وی دورم چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم من از شراب این سخن مست و فضاله قدح در دست که رونده ای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره ای زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش گفتم ای سبحان الله دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور فهم سخن چون نکند مستمع قوت طبع از متکلم مجوی فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخن گوی گوی
Hekayamız qurtardı, sevimli dinləyicilər. Neçə söz burada izaha ehtiyaclıdır. Biri Bəlbəkdir. Bəlbək tanı ilə hökmən tanışsınız. Livanda qədim bir şəhərin adıdır. Beyrutun 80 kilometr şimal şərqində yerləşir. Bu şəhər Büqa vadisində, dəniz səthində 1170 metr ucalıqdadır. Bəlbək tarixi abidələrinə, o cümlədən Rumlular dövründən qalmış ibadətgahına görə məşhurdur. Bəlbək Rumlular dövründə Heliopolis, demək Günəş şəhəri adlanırdı. Bu şəhərdə qədim çağlardan möhtəşəm daş sütunlar qalır. Kərbəla əsrləri karvanı bu tarixi şəhərdən keçib və xristiyan rahibin macərası da bu şəhərdə baş verib. Hazırda bu şəhərdə Rəsul Hüseyn adlı bir məscid var və həmin vaqə ilə əlaqədardır. Hekayədə Qaf surəsinin 16-cı ayəsinin bir hissəsinə də işarə olunub. Və ləqəd xələqnəl insanə və nələmu ma tüvəsvisu bihi nəfsuhu və nəhnu əqrəbu iləyhi min həblil vərid. Yəni, yəqin ki, biz insanı yaratdıq, bu yüzdən ona qadirik və nəfsinin ona vəsvəsə etdiyini bilirik və biz ona qəlbinin damarından da yaxınıq. Bəziləri bunu boynunun damarından yazıblar. Sevimli dostlarımız, hekayədə sözün təsirindən, sözü başa düşüb düşməməkdən söhbət gedir. Gerçəkdən də sözü yaxşı eşidən olsa, ona qiymət verən olsa, danışanı da iştiyaqa gətirər. Görürsən ki, bir söz birini elə təsirləndirir ki, hekayədə deyildiyi kimi nərə çəkir. Birisi də heç güya o sözü eşitməyib, deyib deyilmədiyinin heç fərqi yoxdur. Bu isə çox acınacaqlı bir məsələdir. Sözün təsiri və əhəmiyyəti haqqında şifahi ədəbiyyatımızda da bollu atalar sözünə rast gəlirik. Misal üçün, söz var el içində, söz var ev içində. Evin sözü dolar bezidə. Sözü at yerə sahibi götürər, ya sözü at yerə gedər yerin tapar. Söz yerdə qalmaz. Söz vaxtını çəkər. Söz eşitmək ədəbdəndir. Sözdən söz ayrılar. Söz var xəlq içində, söz var xulq içində. Söz ağızda qızıldır, yerə düşdü, oldu məfrəx. İstəkli dostlarımız, bu hekayə barədə də söz söhbətimizə nöqtə qoyuruq və başqa bir hekayəni oxuyub sizin üçün onun haqqında danışırıq. Gülüstan kitabının 7-ci fəslinə baş çəkib 10-cu hekayəni seçirik. Hekayədə Şeyx Sədi deyir, yoxsul bir dərvişin arvadı hamilə idi. Doğum vaxtına az qalırdı. Dərvişin isə ömründə uşağı olmamışdı. Dedi, əgər Allah mənə bir oğul versə, əynimdəki firqədən başqa nəyim varsa, hamısını fəqir füqəraya bağışlayacaqam. Təsadüfən oğlu oldu. Əhdini yerinə yetirib, var yoxunu dərvişlərə payladı. Şam səfərindən qayıdarkən yolum o kətdən düşdü. Keyfini soruşdum, dedilər zindandadır. Səbəbini bilmək istədim, dedilər oğlu şərab içibdir, dava edibdir. Kimin isə qanın töküb, qaçıbdır. Onun əvəzinə atasının boynuna kəndir salıb, ayağına zəncir vurub aparıblar. Dedim, bu bəlanı o özü dua edib Allahdan istəmişdir. Ey əqli başında olan kişi bil, hamilə qadınlar doğsalar ilan, cəmiyyət gözündə daha da xoşdur, yaramaz, naxələf, övlad doğmaqdan. Thank you.
فقیره درویشی حامله بود، مدت حمل برآورده و مرین درویش را همه عمر فرزند نیامده بود. گفت اگر خدای عزوجل مرا پسری دهد، جز این خرقه که پوشیده دارم، هرچه ملک من است ایثار درویشان کنم. اتفاقا پسر آورد و سفره درویشان به موجب شرط بنهاد. پس از چند سالی که از سفر شام باز آمدم، به محلت آن دوست برگذشتم و از چگونگی حالش خبر پرسیدم. گفتند به زندان شحنه در است. سبب پرسیدم، کسی گفت پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و خون کسی ریخته و خود از میان گریخته، پدر را به علت او سلسله در ناگه است و بند گران بر پای. گفتم این بلا را به حاجت از خدای عزوجل خواسته است. زنان باردار ای مرد هوشیار، اگر وقت ولادت مار زایند، از آن بهتر به نزدیک خردمند که فرزندان ناهموار زایند.
Hikayemiz burada sona yetir, hükmen məzmunundan agah oldunuz. Hikayədə xirqədən söhbət gedib. Xirqə lüğətcə yırtıq geyimin bir parçası deməkdir və ondan yamaq üçün istifadə olunardı. Ancaq burada sufilərin paltarı deməkdir. Çünki sufilərin xirqəsi ümumiyyətlə eşiyə atmalı tikə parçalardan tikilərdi. Əzizlərimiz, eşitdiyiniz kimi hekayədə bir dərviş Allahdan oğul istəyir. Oğlu da olur, ancaq böyüyüb naxələf çıxır. Hələ də elələr var ki, nankörlük edib Tanrıdan sağlam, xələf övlad tələb etməkdənsə oğul istəyir. Bu, Allahın məsləhətinə qarşı çıxmaqdır. Vallah, əslində yaxşı-yaxşıdır, istər oğlan olsun, istər qız. Elə qızlar var ki, min oğula dəyər, ailənin başını ucaldar, yararlı işlər görər. Elə oğlanlar da var ki, heç olmasa yaxşıdır. Müsibətdən başqa bir işləri yoxdur. Bunu hələ də çoxları başa düşmür. 1400 il əvvəl İslam peyğəmbəri də qızın əzizliyinə, dəyərinə toxunub, dönə-dönə bunu təkid edib. Hətta Kövsər surəsi belə Rəsul-i Əkrəmin əziz qızı xanım Fatimənin şənində nazil olub. Bununla da aydınlaşır ki, qız Allahın nəzdində nə qədər əziz, nə qədər dəyərli və hörmətli varlıqdır. Bugünün qızı sabahın anasıdır, ana isə varlığın mənşəyidir. Ana olmasa varlıq təməli də dağılmalıdır, çünki yaranış ananın varlığı ilə davam edir. Bəli, istəkli dostlarımız, bizdə nə yaxşı olar ki, Allahın məsləhətinə baş əyib, onun şükrünü yerinə yetirək. Növbət verişimizin də vaxtı sona yetir. Sizi Ulu Tanrıya əmanət tapşırırıq. Gələn görüşə qədər sağ qalın. Allahın amanıdır.
Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Məhəmməd Cəhanara. Məhəmməd Cəhanara 1333-cü günəş ili Şəhrivər ayının 9-unda İran cənubunda yerləşən Xürrəmşəhrdə dünyaya göz açıb. 15 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin liderliyi ilə yola salınan İslami hərəkatın təsirindən faydalanıb. O, bir neçə dostu ilə bərabər Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi əleyhinə mübarizələrə başlayıb və bununla da Allahu Ekber qrupunu yola saldı. Məhəmməd 17 yaşında qardaşı ilə bərabər Xürrəmşəhrin Hizbullah təşkilatına üzv oldu. O, 19 yaşında Savaş qrupu üzvləri vasitəsilə yaxalandı. Yaşının az olduğuna görə təkcə bir il həbsdə qaldı. Məhəmməd Cəhanara ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Təbrizdə davam etdirdi. Məhəmməd Cəhanara 2 il yarım gizlin yaşayandan sonra İslam inqilabının zəfər çaldığından sonra Xürrəmşəhrə qayıtdı. O və fikirdaşları Xürrəmşəhrdə İnqilabçı Mədəni Hərbi Mərkəzi adında bir qrup təşkil etdilər. Məhəmməd Cəhanara 1 il inqilabdan sonra Xürrəmşəhrin İslam inqilabı keşikçi dəstələr korpusu Sepahın komandanlığını öhdəsinə aldı. Eyni halda Xürrəmşəhrin cihad təşkilatını isə yola saldı. Məhəmməd Cəhanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonra ailə qurdu. Onun böyük qardaşı İraqın İrana təcavüz etdiyində əsir tutuldu və heç zaman ondan bir iz əsər tapılmadı. Məhəmmədin digər qardaşı Əli Cəhanara İnqilabdan bir il öncə savak vasitəsilə yaxalandı və bir il sonra, yəni İslam İnqilabının zəfər çaldığı ildə həbsxanada öldürüldü. Məhəmməd Cahanara İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan sonra düşmənlərin çoxlu fitnələrini zərərsizləşdirməkdə mühüm rol ifa etdi. Xürrəmşəhrin 8 il müqəddəs müdafiə illərində həsrə düşüb, sonra da azad edilməsində Məhəmməd Cahanara tamamilə fəaliyyət göstərirdi. O, Bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəmşəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Məhəmməd Cahanaranın komandanlığı ilə bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr bəs rejimi vasitəsilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahanaranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-da İranlı əskərlər vasitəsilə azad edildi. Ancaq təəssüflə Məhəmməd Cahanara Xürrəmşəhrin azadlıq gününü görmədi. Məhəmməd Cahanara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cahanara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi, o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatam.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran hərbi rəsmlərinin Həmas siyasi ofisinin rəhbərinə başsağlığı məktubu göndəriblər. Qəzada şəhid olanların sayı 33.500-ü ötdü. Ermənistan və Azərbaycan delimitasiya və demarkasiya komissiyalarının işini bərpa etmək barədə razılığa gəldilər. ABŞ İrəvana məsləhətçi və hərbi texnika göndərir. İndi isə təfərrüatı ilə İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi Sipah Başkomandanı ayrı-ayrı mesajlarda Həmas siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyyənin övladlarının və bəzi ailə üzvlərinin şəhid olması ilə bağlı başsağlığı veriblər. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi General-Mayor Məhəmməd Baqirinin müraciətində bildirir ki, şübhəsiz ki, bu cinayətin və minlərlə günahsız qəzalının şəhadətinin intiqamı mütəal Allahın kəlamının aydın mətnin əsasən cavabsız qalmayacaq və İslami müqavimətinin cəsur döyüşçülərinin qüdrətli əlləri ilə bu cinayəti törədənlər öz rüsvayçı əməllərinin cəzasını alacaqlar. İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın komandanı General-Mayor Hüseyin Səlamının da müraciətində bildirilir ki, sizin və Fələstin müqavimətinin sadiq cəsur döyüşçülərinin hər birinin qələbəsinin sirri, vahid və qüdrətli bir səngərdə xalqın dəstəyi və həmrəylidir ki, 33.000-dən çox qüds şəhidinin pak qüdrət verici qanı buna kömək etmiş cəllad qondarma sinit rejimi törətdiyi soyqırım, terror və vəhşiliyin təsirlərini zərərsizləşdirmişdir. Belə ki, artıq bu rejim Qəzzənin dəhşətli bataqlığından xilas olmaq üçün bir yol tapa bilməyəcək. Qəzza zolağında şəhid olanların sayı 33.500-ü ötdü. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Qurumu məlumat yayıb. Məlumatda son 24 saatda Qəzza zolağında 63 nəfərin şəhid olduğu, 45 nəfərin isə yaralandığı bildirilib. Beləliklə, keçən ilin oktyabr ayından bəri Qəzza zolağına hücumlar nəticəsində ümumilikdə 33.545 fələstinli şəhid olub. Həmin halda İsrailin müharibə qüvvələri Rəfəh şəhərində daha bir Həmas üzvünün öldürüldüyünü iddia edirlər. İsrail ordusu Şimbetin dəstəyi ilə Nasir Yaqub Cabbar Nasir adlı təşkilat üzvünü öldürüb. O, Həmasın hərbi qanadındakı fəaliyyəti çərçivəsində bu təşkilatın əhəmiyyətli hissəsinin maliyyələşdirilməsində cavabdı olub, məlumatda iddia olunur. Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Həmrəlik Halqası şəbəkəsi üzərindən Balkan ölkələrinə əlavə 5 milyard kub metr qaz tədarük etmək niyyətindədir. Trend xəbər verir ki, bu barədə Sukarvitsə prezidenti Vitar Bilər Budapeştdə maye qaz meşələri üzrə konfransda bildirib. Həmrəlik Halqası String Avropa İttifaqı mərkəzi və cənubu şərqi Avropaya qaz tədarükünün təhlükəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə Bulqaristan tərəfindən irəli sürülən təşəbbüsdür. Ermənistan və Azərbaycan delimitasiya və demarkasiya komissiyalarının işini bərpa etmək barədə razılığa gəliblər. Aysor xəbər verir ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Van Kostanyan jurnalistlər açıqlamasında deyib. Hökumətlər xeyli müddətdir dayandırılmış delimitasiya işlərinin bərpası ilə bağlı razılığa gəliblər. Hazırda hər iki ölkə delimitasiya komissiyalarının tərkibini yeniləyib, lakin görüşlər hələ baş tutmayıb, o bildirib. Nazir müavini ilk görüşün tez bir zamanda olacağını ümid etdiyini də diqqətə çatdırıb. Keçmiş qondarma Artsağın siyasi elitası öz məğlubiyyətindən sonra Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçirməyə hazırlaşırdı. Şəfəq Nağ xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan bildirib. Onlar düşünürdülər ki, əgər burada Qarabağda alınmasa, hakimiyyəti Ermənistanda ələ keçirərək deyə o qeyd edib. Lakin heç bir əlavə detala daxil olmayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Bakı və İrəvana Cənubi Qafqazdakı gərginliyi azaltmaqla bağlı çağırış edib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin sözçüsü Mariya Zaxarova brifingdə çıxışı zamanı deyib. Bakı ilə İrəvan arasında bütün ərazi mübahisələri qarşılıqlı iddialar siyasi diplomatik üsullarla həll edilməlidir. Regionda davamlı sülh və rifahın bərqərar olması üçün zəruri mexanizmlər, o cümlədən Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan liderlər arasında üç tərəfli razılıqlar var. Mariya Zaxarova qeyd edir ki, Moskva regional problemlərin həllinin tapılmasında, o cümlədən də sərhədlərin müəyyən edilməsində kömək etməyə həmişə hazırdır. ABŞ Ermənistana hərbi məsləhətçi və texnika göndərir. Publika az saytı xəbər verir ki, ABŞ-ın Ermənistandakı səfir Kristina Qivinin Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Vaşinqtonla İrəvan arasında təhlükəsizlik və müdafiə ilə bağlı əməkdaşlığın müzakirə edildiyini deyib. Səfir qeyd edib ki, ABŞ və Ermənistan arasında hərbi sahə üzrə aktiv müzakirələr aparılır. Onun sözlərinə görə, ABŞ-dan Ermənistana hərbi müşavir də göndəriləcək. ABŞ-dan göndəriləcək məsləhətçi Ermənistan Müdafiə Nazirliyində əyləşəcək və hərbi potensialın artırılmasına kömək edəcəkdir. Gürcüstan ilə Çin Xalq Respublikasının arasında viza rejimi ləğv olundu. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bununla bağlı Gürcüstan Xarici İşlər Naziri İlya Darçiyaşvili və Çinin Gürcüstandakı səfiri Zohu Ziyang iki ölkə hökumətləri arasında Gürcüstan vətəndaşlarının Çinə vizasız gediş-gəlişini təmin edəcək adi pasport sahibləri üçün viza tələblərindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalayıblar. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ Kongresinin Kiyevə yeni dəstəyin verilməsinə səs verdikdən sonra sona çatacaq. Report xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Joseph Biden bu şərtləri Yaponiyanın başnaziri Fumio Kisida ilə keçirdiyi mətbuat konferansında açıqlayıb. O, əksər demokratlar və respublikaçılar arasında Ukraynaya böyük dəstək olduğunu qeyd edib, deyib. Ukraynadakı müharibə nümayəndələr platasının lideri səs verməyə icazə verdikdə bitəcək, səs vermə indi keçirilməlidir. Ukrayna və Latviya dövlətlərinin arasında iki tərəfli təhlükəsizlik sazişi imzalanıb. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Telegram kanalında bildirib. Litvada səfərdə olan Ukrayna lideri Latviyalı əmkarı Edgars Rinkovicilə birlikdə iki tərəfli təhlükəsizlik sazişi imzalayıb. Müqaviləyə əsasən Latviya Ukraynaya hər il ümumdaxili məhsulun 25% həcmində hərbi yardım göstərəcək. Latviya kiber müdafiə minalardan təmizləmə dron texnologiyaları sahəsində Ukraynaya dəstək vermək üçün 10 illik öhdəlik götürür. Bu sənəd həm də Ukraynanın Avropa İttifaqına, NATO-ya daxil olmağa töhfə verəcək. Dost, Latviyaya təşəkkür edirəm. Bizim azadlıq müstəqillik uğrunda mübarizəmizə məhz bu konkretlik lazımdır deyə Zelenski vurğulayıb. Avstriyanın Moskvadakı səfiri Werner Almofer Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, ona Rusiya səfirliyinin iki əməkdaşının Avstriyadan çıxarılması ilə əlaqədar etiraz notası verilib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Aprelin 11-də Avstriyanın Moskvadakı səfiri Werner Almofer Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb, Rusiyanın Avstriyadakı səfirliyinin iki əməkdaşının əsassız olaraq personadan qrata elan edilməsi ilə bağlı ona sərt etiraz edilib deyə məlumatda bildirilir. Səfirin diqqətinə çatdırılıb ki, bu qeyri dost addım Avstriya tərəfinin təşəbbüsü ilə böhran vəziyyətində olan iki tərəfli münasibətləri daha da gərginləşdirir və özünü neytral dövlət beynəlxalq diplomatiya platforması kimi təqdim edən Avstriyanın nüfuzuna ciddi ziyan vurur. Armufer'e etiraz notası təqdim olunub, bildirilib ki, cavab tədbiri olaraq Avstriyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşına persona non grata statusu veriləcək, o aprelin 18-inə dək Rusiyanı tərk etməli olacaqdır. Rusiya və Ukrayna kiber cinayətliğə görə dünya reytingində liderdirlər. BBC xəbər verir ki, bu arada Oxford Üniversitinin araşdırmasının nəticəsində məlum olub. Bildirilib ki, Rusiyanı bu siyahıda ilk yerdədir. Rusiyadan sonra siyahıda Ukrayna, Çin, ABŞ və Nigeriya yerləşir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah cümə günü Fərvərdin ayının 24-də paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Tehranda 7-20 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Təbrizdə 3-17 dərəcə isti, Culfada 5-20 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, ildırım çıxacaq. Temperatur Məşəddə 8-20 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 8-22 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 0-14 dərəcə isti, Biləsuvarda 2-15 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Astarada 7-22 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti. Gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçirəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Dinləyicilərimiz, sabah cümə günü aprel ayının 12-si Şəvval Mükərrəm ayının 3-ündə səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5:43 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:08 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 13:42 dəqiqədə gün ortağı və saat 20:30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Siz Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
سراخ.
مهمترین برهه‌ای و زمان و مکانی که تبلیغ اونجا معنا میدهد اونجاییست که فتنه وجود داشته باشد.
تبلیغات شنین بیوک اونم کسبتی زمان کسیه و مکان فتنه فسادن گایلمش اولدوغو وقت و یردیر.
بیشترین زحمت در صدر اسلام در زمان پیغمبر زحمات مربوط به منافقین بود، بعد از پیغمبر در زمان امیرالمؤمنین.
İslam semavi bir din kimi yeryüzüne gönderildiği ilk vaktlarda ve peygamberin dövründe bütün say ve zahmetler münafıklara taraf yönelmişti. Peygamberden sonra Emir el-Mümin'in dövründe ise İslam hükümeti Müslüman olduğunu iddia eden şahslerle yaranan karşı durmanın eziyetine katışmalı olurdu. Sonralar da eyniyle bu cür oldu.
Der Duran Eyme aleyhisselam hem incur. دوران غبار آلودگی فضا ولا اون وقتی که جنگ بدر هست کار دشوار نیست. اون وقتی که
امامların دورنده ده بو وضعیت اینیله بو جوریده. جمعیتدکی اتموسفر قارشیق و غیرمعین ایده. مگر بدر محاربسینین باش وردیگی دورده چتین ایش یوق ایدی کی döyüş meydanlarında hazır olup hansı əqidədə olduğu, nə istədiyi məlum olan bir düşmənə qarşı vuruşmaq çətin bir iş deyil ki. İş o zaman çətinləşir ki, Əmir el-Müminin müsəlman olduğunu iddia edən həm də İslam'a etiqad bəsləyən insanlarla üz-üzə gəlməyə məcbur olur. Həmin insanlar İslam dinindən üz çevirməmişdir. Xeyr, İslam'a etiqat bəsləyirdilər. Lakin yanlış yolla gedir, nəfsin istəklərinə uyub hərəkət edirdilər. Bu, insanları şübhəyə salan ən çətin bir durumdur. Belə ki, Abdullah ibn Məsud və onun tərəfdarları Həzrəti Əlinin yanına gəlib deyirlər, biz bu döyüşün haqq döyüş olmağına şübhə ilə yanaşırıq. Onlar niyə görə şübhələnməlidirlər? Sadə xalqın bu cür şəkki şübhəyə düşməsi İslam cəmiyyətinin haqq yolundakı hərəkatının təməlini qarışqa kimi yeyib ovur.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenilə qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.